baatii tokkoof walakkaa dura yuunivarsiitii Damdolloo keessatti walitti bu'iinsa uumamee ture dhiyeessuudhaan utuu gara maatii isaaniitti konkolaataan deebi'aa jiranii kanneen hidhattootaan eeggataman jedhaman barattoota 27 keessaa 21 nagaan gadhiifamuu isaanii mootummaan Itoophiyaa sanbata darbe beeksisee ture. Maatiin ijoollee eeggatamanii garuu agammaatti ijoollee keenya ijaan arguu sagalee isaanii dhagahuus hin dandeenye jedhu. Gama biraatiin immoo kanneen butaman keessaa tokko ta'uu ishee fi booda miliqxee harkaa ba'uu ishee kan dubbattu barattuun yuunivarsiitii Damdolloo tokko ana dabalatee kanneen higgitaman 18 turree jetti. Isheen miliqxee waan baateef kan ishee biraafi dubartoota 13 dhiirota 4 walumaa galatti namoota 17 ta'uu dubbatti. Gabaasaa Tsiyoon Girmaa qindeessite jaallannetu dhiyeessa.
Shamarran iggitaman jedhaman keessaa Balaayinash Makwaaninti Damilloof abbaa akka ta'an obbo Laacoo Gwaaddee akka dubbatanitti. Konkolaataan dhufaatuu jiranii karaa irratti ukkaanfamnee jette. Eessa akka nu geessan hin beeknu yoo wal argine tole ta'uu baannaan chaawoo nagaatti naan jettee jedhan. Torban lama booda bilbila namoota isaan eeggitaniin bilbiltee nyaata kadhatanii nu nyaachisuu yoo fedhan nu kennuu yookaan agabuu nu bulchuu jette laga bu'anii bishaan nuu fidu jetteetti jedhan. Ergasii ji'aa fi sambanni lama darbe sagalee ishee hin dhageenye jedhaniiru. Barattuu yuunivarsiitii Damdolloo ta'uu ishee fi jeeqamsa yuunivarsiticha keessatti waan ka'eef gama Gaambeellaatiin bakka naannoo dhaloota ofiitti galuuf barattoota 18 ta'anii konkolaataan ega imala jalqabanii booda bakka Suud jedhamtu yeroo ga'an iggitamuu isaanii bosona keessaas miliqeen ba'ee ka jettu Asmaraa shuume itti fuftes. Bosona sana keessa walakkaa isaa ega lafoo deemne booda shamarran dadhabanii kufan ka'aa jedhanii yeroo isaanitti dubbatan an dhaabbadheen ture. Daggala sana keessa karaa ittiin ba'an argeen miliqee guyyaa 3 eegan bosona keessa bulee booda bilbila keenyaa waan nu harkaa fuudhanii turanii fi carraan qabu hanga karaa yookaan daandii argutti deemuudhaan jaarsa Oromoo tokko argadhee jette na gargaaraa jedheen kadhadhee haaluma kanaaniti naannoo kootti deebi'ee galee jetteetti. Kan jalqaba hidhattootaan eeggataman 18 akka turan isheen ega miliqxee booda kan hafan barattoota yuunivarsiitii 17 ta'uu kunis dubartoota 13 dhiira 4 ta'uu dubbatteetti. San booda aangoota bulchiisa naannoo Amaaraatti haala uumame kan gabaaste ta'uus ni qorannaa jechuu bira darbanii waa jechuu akka hin dandeenye dubbatteetti. Isheenis ta'ee maatiin ijoollee qabamanii dubbataa kan jiran ta'uus waan irra geenye hin qabnu jedhu. Gama kaaniin dhimma kanarratti sanbata darbee ibsa kan kennan waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaatti itti gaafatamaa waajjira pireesii obbo Nigusuu Xilaahuun shamarran 13 fi dhiironni 8 walumaa galaan barattoonni yuunivarsiitii Damdolloo 21 nagaan gadhiifamuu ibsanii.
እስካሁን ባለው ሁኔታ ግን በአጋጣሚ 5 ተማሪዎችና አንድ ያከባቢው
ሐላሃንጋ አማ ጅሩን አከጨራተኤ በረቶኒ ሸኒፊ በረታ መነበሩምሳ ካምብራ ካንአለታና ኖሰናተኤ ቶኮ ወሊገላን በረቶኒ ጃይግ ተመኒ አከጅራን ጫሳነ ገኛ እትሰብያ ኦገነ ፖሊሲ ፌደራላ አብራ ኦዴፈኑን ቀባጀዳን ካራናጋን ሚዳ ቶኮ መሌ ረኮ ከነፍሩፍ maanguddoota biyyaa abbootii amantii akka aadaa naannoo sanaatti humnootiin nageenyaas yaalii gochaa jiruu jedhaniiru. Kana laalchisee yeroo yerootti hawaasaaf odeeffannoo kan kenninu ta'aa jedhan obbo Nigusuu Xilaahuun. Maatiin barattootaa garuu ammayyuu ijoolleen keenya hin gallee jedhu. Haala ijoolleen isaanii keessa jiran hubachuuf kanneen gara yuunivarsiitii Damdolootti imalanis hin milkoofne jedhan. Hidhattoonni barattoota qabanii jiran dhimmi keenya mootummaa irraa malee isinirraa mitii jechuudhaan bilbila ittiin ijoollee isaanii bilbilchiisaniin dhaamsa barreeffamaa nu erganiiru jedhu maatiin. Waajjira bulchiinsaaf nageenya Oromiyaatti itti aanaatti gaafatamaa akka ta'an koloneel Abbabee Garasuu barattoonni eeggataman jedhaman hordoffii mootummaan gadhiifamuu isaanii beekaa jedhanii.
አሁን እንግዲህ የተለቀቁት ከመንግስት አካል እጅ ነው ያሉት አሁን እኔ
ወሪ ገጥፈማኒ አማ ሀርከ ቃማ ሞቱማ ጅሩ እዶ ሳንጅረን ኢብሱ ዮንደ ጠበዩ ድሚሳኒ ቁልቁሌ ፈመ ሳምቦደ ገረናኖ ሳኒ ዮካን መናበሩም ሰሳኒ ቲሃልት ዲቢአን ንሚጄ ፈማፍ ጀዳን ከነነ ማዩግ ተማኒ ጅረን ረት ኦዴፈኖ እንቀቡ ከጀዳን ኮሎኔል አበበን ገሩ ከነኒ ግተማን ማርቲ ንገዲ ፈሙ አመንታፊ እጀነው ጀዱን ቀባ ጀዳኒሩ ቢየከኛ ከሰቲ ካን እግቱፍ ካን እግተም ሁንጅሩ ሰበብን ሳሲ ቢየሞቱማ ቀብዱ ጀዳን ወጂንሴራ ከበሲ ሱንገገ ፈማጅራ ከነን ገዲ ፈማን ማርቲ ነጋታውስ ኦዴፈኖ አከቀባን ዱበታኒሩ ዱማረቲ ሂደቶን ጆለ ካን እግተን ካን አባ ኦሻኔቲ ጀቹዳን ኮሎኔል አበበ ገረሱ ዋይለከኛ ፋን አማራ ጽዮን ግርማፍ ኢብሰኒጅሩ